Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dexepan de februaro 2011. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, dum cio ni presentos informoin e la Ecclesio cae la Esperanto movado. Benedicto la dexes acceptis cimatene en Vaticano la presidanton de la Rusa Federazio, Dmitri Medzeyev, dum la interparolo, sigas noto de la Vaticana Gazetara Salono, oni esprimis contenton pro la bonai rilatoi, cae oni substre Ecis la volon plifortigi ilin, onia agnoscis la vastan cun laboron de la Sancta Seggio cae de la Rusa Federazio, ciu por la accelo de specifai homai cae cristanai valoroi, ciu concerne culturon cae socialan agadon. Oni substrecis ancau la positivan contribuon cion la interreligia dialogo povas proponi alla socio. Ne mancis pritracto pri la internazia situazio, cun aparta aludo al proxima oriento. Vatican urbo, signoi de restarto unu flanque, cresco de costoi ali flanque. Ien la du aspectoi ciuin la organizajo ciu pritaxas la administrazia in bilanzoin de la Sancta Seggio cae de la Stato de la Vaticana Civito constatis pri la finanzai antau calculoi por la iaro 2011. La du elementoi estas pli evidentai cefe por la Sancta Seggio. Cies ne anstatauigebla fonto de subvenzioi estas la mondonazoi de la fideluloi. Fideluloi al cui la membroi de la Consilio esprimas profundan dankemon pro la subteno. Nun movadai informoi. Venonta semaine, la 26 de februaro, ocasos la soleno della naudec iarigio de pastro Josefo Xavero Kobza, en urbo cesche Budiejovice, Ceca Respublico. Por ocase, sanctan meson cun celebros la loca episcopo cun pastro Xavero. Postag mese, ocasos rencontigio cun li en por pastra pensiula domo, cun la partopreno de esperantistoi ancau el aliai locoi. Mesoi en Esperanto, venontan sabaton, decanauan de februaro, en Milano, Italio, estos celebrita la tradizia meso en Esperanto en la pregeio de Sancta Tomaso, ne malproxime e la urba catedralo. En la pagiaro della Itala Iquesixio, uezi.ito, oni povas trovi la textoin della meso cae della predico. Alia meso estas tiu tradizia en Bruselo, cimonate, gio casos venontan dimancion, iela de coca horo, en la Foyer Catholique Européen, en Bruselo. Pastro Peter Knauer presidos la celebradon. El UEA venis informo che gia generala directoro Osmo Buller estis en hospitaligita pro gravai san problemoi. Oni ne trovis evidentan causon, sed Osmo Buller devas tamen resti quelcain tagoin en la hospitalo por observado. Kiel rimarchigis la generala segretarino de UEA, Barbara Pieczak, la en hospitaligo de Osmo Buller iomete malrapidigas la laboroin de l'estraro cae comitato de UEA. Cai ancora el UEA oni memorigas che ec de venonta di mancio oni solenos la semainon de internazia amichezzo. Nun iare la semaino pasos ec de la dudeca gis la dudexesa de februaro. Generalai informoi pri la semaino trovigas en la pagiaro de UEA. Oni invitas usi la tie trovigiantan simbolon de la semaino en saluta messaggioi al esperantistai cae ne esperantistai amicoi en blogoi, portaloi, reteioi. En la dauro de la semaino, precise venontan London, pasos lauvizza tago de la gepatra lingvo. La pagiaro de UEA proponas por ocasan affishon en plurai lingvai versioi. Nun informoi pri quelcai arrangioi. La sud-italia regiono Moliso insiste proponas Esperanton. Post la successa arrangio en Casa Calenda pri ciuni rapportis pasinte semaine, en alia urbeto de la sud-italia regiono Moliso, Venafro, ocasos sempaga Esperanto curso, arrangita de grava itala associo por culturai cae diversa spezzai servoi al pli agiuloi, caide Itala Esperanto Federazio. La curso comencigios venontan mercredon. Gin gvidos professoro Amerigo Iannaccone, docento della Itala Instituto de Esperanto. colloquio rememore pri Mauro Latorre, prescau unu iaron post lia forpaso, la tria Stata Universitato de Romo memorigos la universitatan laboron de Mauro Latorre, quiu forpasis la 26 de marto 2010, iama presidente de ILEI, membro de la Academia de Esperanto, autoro de multai articoloi interalie pri esperantologio. La colloquio, arrangita della Faco pri Scienzoi de Educado, ocasos la decocan de marto. La ciliara rincontigio printempe de Associo Esperanto Land, ocasos della decoca gis la dudecvina de aprilo 2011 en Eifel Regiono, sude de Colonio, Germanio. Gi estas arrangio quiu proponas pasigi tranquila in printempa in tagoin, ausculti quelca in prelegoin, havi conversazian rondon au alian lingvan curson, fari promeno in tra belai naturai peisagioi. Informoin en esperantoland.com. Train seminario de Teio cae Scolta Esperanto Ligo ocasos maie en Varsovio. Cadre de sia reactiviga campagno Scolta Esperanto Ligo, cune cun Teio, la organizo de la iunai esperantistoi, organizas train seminarion por iunai activuloi, cun la cefa temo, construante sur base de diversezzo, kiel ricevi la plei bonon el interorganiza iunulara cun laboro. La seminario, kiel dirite, ocasos en Varsovio, de la dudecvara, gis la trideca de maio. Nella programma estas interactivai labor sessioi pri tecnicoi cae metodoi de moderna laboro de iunai associoi. Ocasos ancau exterai rilatoi cun la visito alla centra sideio de Pola Scolta Associo. Oni invitas iunain activuloin en la Scolta Movado cae esperantistoin cioi simpatias cun la Scolta Movado, cun interessigio cae contribuemo alla temo, partopreni en la train seminario. Danke al subvenzio della Europa Iunulara Fonduso, eblos inviti 30 partoprenantoin. Al cioi oni pagos restad costoin cae contribuon por la voyage costoi. Pro la limigita nombro de locoi, oni tamen selectos partoprenantoin. Pliei informoi www.esperanto.org. Finigios venontan London la exposizio Esperanto internazia lingvo por la pazzo recomendita de UNESCO. La exposizio casas en urbo Trapani in sulo Sicilio, arrangita de la Popola Universitato de Trapani cae Erice, cun labore cun Itala Esperanto Federazio. Lau gazetara comunico, la exposizio estas unu el pruvoi pri la vigla interesigio rilate al Esperanto en insulo Sicilio. Tie facte ocasos venontiare la 79a Itala Congresso de Esperanto. Temos pri la reveno al Sicilio della plei granda tutlanda Esperanto arrangio de Italio. Cesto de esperantistoi dum la Monda Socia Forumo en Dakaro, cun la helpo de quelcai africai cun laborantoi, Mireille Grosjean arrangis multenombra in contacto in dum la Monda Socia Forumo en Dakaro, pere de informa stando. Venis visitantoi la tuta mondo, tamen la pleimulto compreneble estis Senegaloi. Ciui montris grandan interesigion, cae ricevis informiloin cae clarigoin. Mirei povis paroli al politicistoi de Senegalio cae de aliai landoi, cae estis interviuita de radistazioi. Lau la gazetara comunico, la cesto de stando dum la Monda Socia Forumo estos eblezzo por crescigo de Senegala Esperanto Associo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, ni dankas doctoron Renato Corsetti pro la cun redacto della Movadai Informoi. Gis reaudo venontana dimancion, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.